Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 4 январ дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы 2 саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Кыргыз-өзбек өкмөттөрү өткөн жылдын этегинде 2 жылдай токтоп калган чек ара тактоо иштерин кайра жандандырууну макулдашты.
Токтоп калган себеби сүйлөшүүлөрдө пикирлердин ажырымы чоң болгондуктан дагы бир ойлошуу деген маселе болду окшойт. Эми негизинен бул биз тарап кошуналарды чакырып сүйлөшөлү деген ойдо болчубуз, бирок алар мындай көбүрөөк ойлонуп туруп алды.
Тажикстандын Тоолу Бадахшан аймагында ишембиде болгон жер түрөөдө миңдеген адамдар там тарсыз калышты. Президент Дмитрий Медведев менен премьер-министр Владимир Путин жаңы жыл түнү телевизордон бийлешти. Алматыда киши олдуу болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун каттары интернетке жарыяланды.
Биз мунун жарыяланышын туура деп эсептейбиз, анткени ал катта Геннадийдин жеке маселеси каралган эмес. Ал жерде коомго, элге маанилүү болгон маселелер каралган.
Таң казаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү, ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы? Адегенде акыркы кабарлар, Уулу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожубаева тааныштырат. Замира.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Тажикстандагы жер тирөөдөн мургамды кыргыздар жабыркаган жок. Бул тууралуу Тоолу Бадахшан автоном облусуна караштуу Мургап районунун акими Майрамбек Тойчиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Тажикстандын түштүк чыгышында болгон жер тирөөнүн эпкени кыргыздар жашаган аймакка жеткен эмес. Эч кандай кыйроолорду жабыр тарткандар да жок, деп билдирди Мургап районунун акими. Мурда кабарлангандай, 2 январдын таңында Тажикстандын түштүгүндөгү Ванч районунда күчү 5.13 баллга жеткен силкинүү болуп, көп үйлөр кыйраган. Электр жарыгын даректүү өчүрүүлөр кайрадан жанданды. Түндүк электр ишканасынын маалыматы боюнча 7 январ Иса Машаяктын туулган күнүндө Бишкекте жана Чүй облусунда электр жарыгы кечиресиздер, электр жарыгы үзгүлтүксүз берилет. Жаңы жылдык майрамга карата 30 декабрдан 3 январга чейин Бишкекте жана Чүй облусу боюнча электр жарыгы таптакыр өчүрүлгөн жок. Даректүү өчүрүүлөр 3 январдан 4 январга караган түнү кайрадан башталды. Токтоосуз сактагычындагы сууну үнөмдөө жана энергетикалык каршылыктын алдын алуу максатында түнкү саат 12:00 таңкы 5:00 чейинки убакытта электр жарыгын өчүрүү өткөн жылдын 1 октябрынан тартып башталган эле. Өзбекстан алынуучу газдын баасы тууралуу так маалымат жок. Кыргыз өкмөтү көгүлтүр отунун баасы жаңы жылдан кийин белгилүү болорун билдирген. Жаңы жыл алдында өзбек тарап менен газ сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзгөн кыргыз өкмөт башчысы Данияр Үсөнов быйыл газдын баасы өткөн жылга салыштырмалуу арзан болорун мындайча билдирген.
Биз сураган объемду биздин өзбек туугандар бизге беришти. 2010 жылды Кыргызстан газ менен болот. Бул формулалар менен 1 январдан баштап ала баштаганда толук калькуляцияны жасап биз газдын баасын айта алабыз. Бүгүн дагы бир сөз менен айтып коеюн, мурдагы жылкыдан арзан болду газ,
деди Данияр Үсөнов. Өткөн жылы Кыргызстан Өзбекстандын көгүлтүр отунун 1000 кубометрин 240 доллардан алып келди. Мурдагы жылы бул баа 145 долларга барабар болчу. Комиссия тарифтердин көтөрүлүшүн талкууга алат. Компартиянын парламенттеги өкүлдөрү тарабынан уюштурулуп жаткан көчмө отурум ушул жуманын аягында 9 январда болот. Анда карылышы негизги маселе энергетикага баалардын жогорулашы менен күтүлүп жаткан кымбатчылык шартында пенсионердин социалдык абалы тууралуу болмокчу. Коммунисттер фракциясынын мүчөсү Николай Байлан Азаттыкка билдиргени боюнча көчмө жыйынга энергетика министри, социалдык камсыздоо агенттигинин башчысы жана башка өкмөт мүчөлөрү чакырылган. Кыргызстандагы жаңылыктардын олуттуулары азырынча мына ушулар. Эми кеп кезеги кайрадан өзүңүздү кесиптер.
Рахмат, Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен Азаттык чекит кези сайтынан кенен тааныша аласыздар. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүндөн тартып Кошмо Штаттардын өкмөтү авиа каттамдардагы коопсуздук чараларын күчөтөт. Өзгөчө мындай чара АКШ терроризмдин очогу катары караган мамлекеттердин жарандарына карата бекем колдонулат. Атап айтканда, эми адамды алаканга салгандай көрсөтө турган сканерлерден тышкары адамдын денеси жана колго көтөргөн жүктөрү дыкат текшерүүгө алынат. Мурда АКШда Куба, Иран, Судан, жана Сириянын жарандары өтө кылда текшерүүдөн өтүшчү. Эмелердин катарына Нигерия, Йемен, Пакистан, Ауганстан, Ливия жана Сомалинин жарандары да кошулду. Террорго каршы күрөш иштери 25 декабрда түбү нигериялык Умар Фарых Абдулмуталлаб Амстердам Детройт багытындагы учакты жардырмакчы болгондон кийин күчөтүлүп отурат. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обаманын террорго каршы күрөш боюнча кеңешчиси Джон Бреннан ABC телеканалына интервью берип жатып, Ал-Каида Йемендин борбору Санаада жаңы террордук акт даярдоого камданып жатат деп билдирди. Джон Бреннанын айтымында Йеменде Ал-Каиданын жүздөгөн мүчөлөрү бар. Мында мурда АКШ менен Улуу Британия Йемендеги элчиликтерин коопсуздуктан улам убактылуу жабышкан болчу. Бириккен улуттар уюмунун Ауганстандагы өкүлү Кейят президент Хамид Карзай министрликке сунуш кылган 24 адамдын 7-өөнүн гана парламенттин жактыруусунан өткөнүнө капачылыгын билдирди. Ал муну менен оор мезгилдеги саясий тайкылык жана жолдон тайуу деп баалады. Анын айтымында бир катар иштер тез арада чечүүнү талап кылып жаткан шартта эми президент Карзайдын көңүлү кайрадан өкмөткө жаңы кишилерди табууга бурулмакчы. Ишембиде эртең менен Тажикстандын Тоолуу Бадахшан аймагында күчү 5.3 балдык жер титирөө болду. Андан акыркы маалыматтар боюнча 20 000 адамдын там ташы кыйрады. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдык комитетинин маалыматы боюнча жер титирөөдөн каза тапкандар жок, бирок электр зымдары үзүлүп, 2 мектеп, 1 оорукана бузулуп, айылдарды байланыштыра турган айрым жолдор жабылып калган. Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Дубай шаарында бийиктиги 800 метр келген дүйнөдөгү эң бийик мунара ачылды. Ал Бури Дубай же Дубай мунарасы деп аталат. Буга чейин дүйнөдөгү бийик курулуш катары Тайвандын Тайпей шаарындагы бийиктиги 508 метр келген имарат эсептелип келген. Дубай мунарасы 5 жыл мурда түптөлгөн, анын чиймесин италиялык белгилүү дизайнер Джорджио Армани чийген. Мунараны курууга миңдеген адамдар катышты, баасы болсо 1.5 млн $ турду. Мунарада ресторан, мейманкана, иш кеңселер сыяктуу көп нерселер бар. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат аны Бишкектен Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 4 январда республикабызда күн ачык болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Талас өрөөндөрүндө 11-16 дараже жылуу, Ош Жалал Абад дубандарында 9-14 даражага жылыйт. Баткенде 8-13 дараже жылуу, Тоолун нарында 2-7 дараже суук, Ысык Көл облусунда 2-7 дараже жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте күн ачык болуп, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 13-15 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер менен Азаттык радиосу Прогресс студиясында Кубат Оторбаев эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Кыргыз өзбек өкмөттөрү узап кеткен 2009 жылдын этегинде 2 жылдай токтоп калган чек ара тактоо иштерин кайра жандан тууну макулдашты. Ага ылайык мындай сүйлөшүүлөр ушул жылдан тарта кайра уланмакчы, бирок тараптар бул маселеде талаштуу делген жерлерге келип такалгандыктан эки өлкөнүн чек арасын аныктоо иштери дагы канчага чейин созулары белгисиз. Сөздү Бишкектен Шайырбек Эркин уулу улантат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара тилкелерин аныктоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын акыркы отуруму 2008 жылдын ноябрь айында болгон. Ошондон бери тараптар бул маселе боюнча жолугуша элек, бирок ага чейинки акыркы сүйлөшүүлөр деле ташпака жүрүш менен жүрүп, жолугушууларда болгону 2-3 чакырым аралык такталса такталып, болбосо ал да жок болуп калган учурлар көп болгон. Сүйлөшүүлөр токтоп калышын кыргыз өкмөтүнүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов мындайча түшүндүрөт.
Токтоп калган себеби сүйлөшүүлөрдө пикирлердин ажырымы чоң болгондуктан дагы бир ойлонушуу деген маселе болду окшойт. Эми негизинен бул биз тарап кошуналарды чакырып сүйлөшөлү деген ойдо болчубуз, бирок алар мындай көбүрөөк ойлонуп туруп алды.
Канткен менен узап кеткен жылдын этегинде өкмөт башчы Данияр Үсөнов баштаган топтун Ташкенттеги сүйлөшүүлөр учурунда бул маселе да козголуп, тараптар чек ара тактоо иштеринин кайра жандан тууну макулдашты.
Буюрса ушул апрель айына чейин документтер боюнча иштеп, апрель айынан кайра баягы практикалык жолугуш иштерине киришебиз деп макулдашып келдик. Ошону протоколдоп, биздин ушул премьер министр менен Өзбекстандын биринчи вице премьери ушундай документке кол коюп макулдашылды,
дейт кыргыз өкмөтүнүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов. Бул эки өлкө ортосунда чек ара тактоо иштери мындан 10 жылдай мурда башталган. Ошондон бери 1300 чакырымдан ашуун келген чек ара тилкесинин 994 чакырымы такталган. Маселе ортодогу талаштуу делген жерлерге келгени минтип жылбай турат. Бул ишти минтип узакка созулушу өзгөчө чек ара аймактарында жашаган калкты кошумча түшүккө салып, ага башка маселелер да кошул ташыл болуп кетип жатканын Баткен райондук кеңешинин депутаты Карамат Урозова айтат.
Чек араны тактоо боюнча тезирээк иш жүргүзүлбөсө, чындыгында бизде чек арадагы проблемалар өтө көп. Чек арада жашаган элдердин жашоосу жылдан жылга оорлоп баратат. Ошондуктан бул өзү чек ара проблемасына дагы башка проблемалар да кошулуп баратат. Чек ара такталмайынча бизде көптөгөн башка маселелер чечилбейт экен да. Бул элдердин ортосундагы ынтымактын бузулушу гана калып келип атат. Чек ара чечилмейинче жакшы болбойт да.
Чек аралардын такталбашы эки мамлекеттин ортосунда ар кандай араздашуулар пайда болушуна да түрткү бериши мүмкүн. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде бири бирине жогорку ишенимдеги кошуна өлкөлөр адегенде чек араларын тактап, андан кийин гана мамилелерин өркүндөтүүгө өтөт. Болбосо такталбаган чек ара талаштуу жерлер эки тараптуу мамилеге ар качандан бир качан тоскоол болушу ыктымал.
Кайта жандандыралы деген бул жакшы нерсе, бирок өзбек тараптагы, кыргызстан тараптагы маселени чечкенге даяр болушу керек. Бул жерин мен алам бүттү деп тура бергенде бул маселе эч убакта чечилбейт. Созулуп кете бере турган нерсе болот да анан ортодо ар кандай конфликттерге чейин бара турган маселе болуп кетиши мүмкүн. Келишип компромисске барып туруп чечилбесе бул маселе канча болсо чечилбей тура бере турган маселе болуп калат. Ошон үчүн муну келишип макулдашып туруп чечиш керек бул маселени.
Ошентип кыргыз өзбек өкмөттөрү токтоп калган сүйлөшүүлөрдү быйылкы жылдан тарта кайра жандантууга белсенип турушат. Бирок бул иштердин дагы канчага созулары белгисиз бойдон. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Азаттыктан жергиликтүү темалар деми түз байланыштагы маек менен улантабыз. Аны Бишкек студиясынан кабарчыбыз Замира Кожубаева жүргүзөт. Замира.
Чоң рахмат. Кыргыз өзбек чек ара маселелерин түзөлүү талкуулоо үчүн биз түштүктөн кыргыз өзбек чек ара маселелери Курч Аксы районунан шайланган жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозоевке байланыштык. Бегалы мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына сиз Аксы аймагында курч болуп жаткан чек ара маселесин жакшы билесиз. Бул аймактагы маселе кандайча чечилгенде Кыргызстанга жакшы болот деп ойлойсуз? Мисалы сиздин жердештериңиз үчүн.
Сүйлөшүүлөрдүн башташы кыргыз өзү чек ара сүйлөшүүлөрдүн башташы азыр ушу биздин Аксы районундагы чек ара маселесин чечишин күтүп жаткан көптөгөн жарандарга жаңы үмүт жаратып атат. Ушу өтө көп талаштуу жерлер бар да. Акыркы учурларда өзүңүздөр угуп жүргөн могу Торук участкасында көптөгөн кыргыз жарандары кыргыз паспорту менен ушу анклавда калып калган. Ошон үчүн ушулар аябай кайрылышат. Жогорку кеңешке чейин кат жазышып, андан бери Байгыштак участогунда ушундай талаш тартыш болуп атат. Жерлер бар, алар дагы чоң үмүт менен турат. Мен ойлойм ушул Торук участогундагы анклавдагы кишилерде ушул Кыргызстандын бир кызылчыгына чечилиш үчүн ушул жерде жер алмашуу маселеси чечилсе жакшы болмок деп ойлойм да. Биздин граждандарга жер берилип, Өзбекстан кошумча жер берилип, жер алмашуу себеби болбосо бир айылда бир туугандар экиге бөлүнүп калып атышат. Алда угуп атасыздарбы?
Бегалага айтсаңыз, ушул маселелер негизинен эмнеден келип чыгат? Өзбек тарап көбүрөөк жерди сурап коюп атабы же кыргыз тарап көбүрөөк жерди сурап, эмнеге келише албай атышат?
Бул келишпестиктин бардыгынын чыгышынын себеби бир кездеги биздин бейкапардыкта биз бир мамлекет болуп кала беребиз деп бизде чек ара талашпагандыгынын негизинен деп түшүнөм мен. Себеби ушу Фрунзеден туруп алып эле эл башкаруучулар көптөгөн карталарга кол коюла берген экен. Ушу бир эле айылдын экиге бөлүнүп калышынын себептери ошо да. Бир кезде ушул Аксы районунун Коштоп айылына кирген ушу Торук участогу, Байгыштак участогу, Чээ участогунда жерлердин баардыгы бир кезде Кыргызстан пайдаланып эле кыргыздын жери деп жүргөн. Бирок азыр ушул Өзбекстандын архивтеринен берген документтерде негедир ушул Өзбекстандын жери болуп таанылып калган кагаз жүзүндө. Ошондуктан кагаз жүзүндө юридикалык жактан алардыкы юридикалык күчкө ээ болгондуктан өтө татаал маселени туудуруп атат. Бул мен ойлойм, бир кезде биздин бейрапардык, биз ушу бир келечекте бир мамлекет болобуз деп бир кезде жандалашып ушу борбордогу биздин Фрунзе шаарындагы жетекчиликтин бир жанталашпагандыгы, улуттук аң сезимдин ошол кездеги төмөндүгүнөн келип чыккан деп ойлойм да. Ал эми азыр биз пайдаланган көп жерлер биз жерибиз деп эсептейбиз, а карта боюнча, юридикалык документ боюнча Өзбекстандын жери болуп калууда. Мен ойлойм, маселенин баары ошо башында Фрунзедеги биздин биргестеги жетекчиликтин бейкапардыгынан болгон.
Бегалы мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп Азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен ТЮЗОДО жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозоев маектешти. Эми кепке Зейкардан Прага студиясында.
Рахмат, ТЮЗОДОгу маекти кабарчыбыз Замира Кожубаева алып барды. Бишкекте болсо саат 7:15 өттү. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялардын узкайлары. Тажикстандын Тоолу Бадахшан аймагында ишембиде болгон жер титирөөдөн миңдеген адамдар таамтаарсыз калышты, бирок андан мургапты кыргыздар жабыркаган жок деп айтылууда. Бүгүндөн тартып Кошмо Штаттардын өкмөтү авиа каттамдардагы коопсуздук чараларын күчөтөт. Өзгөчө мындай чара АКШ терроризмдин очогу катары караган мамлекеттердин жарандарына карата бекем колдонулат. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обаманын террорго каршы күрөш боюнча кеңешчиси Джон Бреннан ABC телеканалына интервью берип жатып, Ал Кайда Йемендин борбору Санаада жаңы террордук акт даярдоодо деп билдирди. Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Дубай шаарында бийиктиги 800 метр келген дүйнөдөгү эң бийик мунара ачылды. Ал 5 жыл мурда түптөлгөн. Баасы болсо 1.5 миллион доллар. АКШнын атактуу кинорежиссёру Джеймс Камерондун «Аватар» деп аталган жаңы фильми дүйнөлүк кинотеатрларда 1 миллион доллар жыйнады. Кыргызстанда болсо киши колдуу болгон журналист Геннадий Павлюктун каттары интернетке жарыяланды. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын узкай мазмуну болду. Берүүбүздө эми дүйнөдөгү окуялардын кенен баяндамасы менен улантабыз. Ишемби күнү эртең менен Тажикстандын борбору Тоолу Бадахшан аймагында кубаты 5.3 балга жеткен катуу жер титирөө болду. Зилзаланын кесепетинен миңдеген адамдар таамтаарсыз калганы кабарланды. Расмий маалыматтар боюнча апаат аймакка орто эсеп менен 1.5 миллион доллардай чыгым алып келди. Темага кененирээк Амирбек Азам уулу токтолот.
Азаттык радиосунун Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы кабарчысы Мирзо Жалал Шох Жамалдын билдиришинче, зилзаладан кийин Ускрох, Рох жана Гишкок кыштактары электр жарыгысыз калып, жолдор бубулган, тыш жак менен байланыш жок. Тажикстандын чукул кырдаал алдар боюнча комитети 5.2 балга жеткен зилзаладан 2 киши жараат алып, 2 мектеп жана 1 оорукана кыйрап калганын билдирди. Жер биринчи силкигенден кийин адамдар сыртка качып чыккандан улам чыгым аз болгон. Ванч районундагы Ускрох кыштагынын тургуну Махбуба деген келиндин Азаттыкка айтышынча, алардын үйүнүн атравындагы тамдардын күйбү жер титирөөдөн кыйрап калган. Коңшубуздун тамы бузулду. Ылдый жактагы көчөлөрдө да көптөгөн тамдар кулап калды. Бизге коңшу Чакан кыштакта да кыйраган тамдар бар, дейт Махбуба. Жергиликтүү элдин сөзүнө караганда, там жайсыз калган адамдардын саны бир нече жүздөн 20 000 чейин жетиши этимал. Зилзала болгон Ванч районунда 30 000 ашуун эл жашайт. Бийликтердин маалымдашынча, кырсыктан жапа чеккен четки кыштактардын элине тийиштүү көмөк көрсөтүлгөн жана алдын ала эсептөөлөргө ылайык, зилзаланын чыгымы 1 миллион доллардан 1.5 миллион долларга чейин болот. Ускрох кыштагынын тургундары, тамы кыйраган адамдар коңшу колоңдору же тууган уруктарынын үйлөрүндө башкалкалаганын, бийликтен эч кандай жардам алышпаганын, жолдорду эл өз күчү менен тазалап жатканын жекшемби күнү Азаттыктын кабарчысына айтышкан. Ускрохтун имамы Йодовар Холовтун сөзүнчө, дале жер силкип жаткандыктан көпчүлүк үйлөрүнө киргенден коркушат. 20 минут сайын жердин солкулдаганын сезүүдөбүз. Алардын кубаты биринчи зилзеладагыдай күчтүү эмес. Бутуңдун астындагы жер үйдө ылдый былкылдагандай болууда. Балдардын жүрөгү түшүп, үйгө кирбей жатышат. Мындай суукта биз эмне кыла алабыз? Йодвар Холовтун тамына да жер титирөөдөн зыян кеткен. Бадахшандын Ванч районунун тургундарынын айтышынча, 2007 жылдан бери аймакта тез-тез жер титирип турат. Бул жөнүндө алар бийликтерге эчени ирет кайрылган. Ага карабай, өкмөт эч кандай чара көргөн эмес.
Сиздер Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Бүгүндөн тартып Кошмо Штаттардын өкмөтү авиа каттамдардагы коопсуздук чараларын күчөттү. Өзгөчө мындай чара АКШ терроризмдин очогу катары караган мамлекеттердин жарандарына карата бекем колдонулат. Президент Барак Обама 25 декабрда Америкага жол алган учакты жардыруу аракетин Ал-Каида террордук уюму жасаган деп өткөн аптада билдирген эле. Сөз Төрөкул Дооровто.
Президент Обаманын апталык радио-видео билдирүүсү Ак Үйдүн интернет баракчасына коюлду. Анда президент АКШга учуп бараткан учакты жардырууга аракет кылган 23 жаштагы Умар Фарук Абдумуталлаб Аль-Каида террор уюмунда даярдыктан өткөнүн билдирди. Нигериялык Абдумуталлаб азыр Америкада түрмөдө отурат. Ал 25 декабрда Амстердамдан АКШнын Детройт шаарына жол алган учакты жардырам деп аракет кылган. Эгер ал учакты жардырууга үлгүргөндө 278 адам мүрт кетмек.
We know that he traveled to Yemen, a country grappling with crushing power.
Абдумуталлаб азыр жакшылыктан, козголоңчулуктан жабыр тартып аткан Йеменге барганын билебиз. Ал Араб жармаралындагы Аль-Каиданын бөлүмүндө даярдан өткөнүн, кийин жардыргыч зат менен камсыздалып Американын учагын жардырууга тапшырма алганын аныктай алдык. Деди Обама. Америкалык президенттин айтымында дүйнөдөгү башкы террор уюмунун Йемендеги бөлүмү батышка алгач ирет чабуул жасап аткан жок. Алар 2008 жылы Американын Йемендеги элчилигин жардырып, бир адамды өлтүрүшкөнүн, ал жакта мамлекеттик имараттарга, батыштын мейманканаларына, ресторандар менен элчиликтерге кол салышканын да кошумчалады президент. Ошон үчүн азыр Обама Аль-Каида менен күрөшүүгө Йемендин өкмөтүнө көбүрөөк колдоо көрсөтүүгөн билдирди.
And even before Christmas Day we had seen the results.
Биз Крисмас майрамына чейин деле мунун натыйжасын көргөнбүз. Машыктыруучу жайлар жок кылынып, алардын лидерлери өлтүрүлгөн болчу. Көп пландар ишке ашпай калган. Анан Крисмас күнү теракт уюштурам дегендер да билип коюшу керек. Алар да эске алынат. Деп айтты Барак Обама. Кошмо Штаттардын өзүндө болсо, республикачылдар азыр өлкөнү террористтерден коргош үчүн Обама жетиштүү чара көрбөй жатат деп аны айыптап жатышат. Бул жолку билдирүүсүндө болсо Обама өзү президенттикке келгенден бери анын администрациясы Америка элин коргоодо кандай аракеттерди көрүп атканына токтолду. 2001 жылдын 11 сентябрында Америкага жасалган чабуул менен такыр байланышы жок Ирак согушун токтотууга көрүлгөн аракетим. Аль-Каиданын тамырын кесип, болгон күчтү Ооганстан менен Пакистанга жумшап атканымда ушундан болуп атат, деди Обама. Ошон үчүн мен аткарууга мүмкүн болгон ачык миссияга кириштим. Аль-Каида эми эч кандай мамлекетке кайта албашы үчүн аны жана аны менен байланышы бар экстремисттик топторду жок кылабыз. 25 декабрдагы окуя боюнча президент Обама өзүнүн коопсуздук күчтөрүнө тапшырма берип, кантип эле белине бомба байлаган 23 жаштагы жанкечти Америкага жол алган учакка эркин кире алганын билүүнү буйруган. Болгондо да ал жанкечтин аты коопсуздук күчтөрүнүн кара тизмесинде болгон эле. Келерки аптанын башында президент бул суроолор боюнча иликтөө менен тааныша алат.
Террор темасына Төрөкул Дооров токтолду. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Орусиянын мамлекеттик сыналгы каналы жаңы жыл түнү частушка ырдап бийлеген президент Медведев менен премьер-министр Путиндин куурчак түшпөлүн көрсөттү. Эксперттер мындай көрүнүштү бийликтин сыналгыдан сатиралык жанрга анча мынча болсо да уруксат бере башташканы го деп баалашууда. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Орусиялыктар үчүн баршылындагы алгачкы жаңылык сыналгыдан президент менен өкмөт башчынын куурчак кейиптеринин ырырдап бийлеши болду. Мындан 10 жыл мурда президент Элчиндин куурчак түрүндөгү кейпи эске келет. Аны мыскылдап чымчып этин оортуп коюу орусиялыктарга майдай жакчу. Куурчак оюндар элге бийлик менен коомчулуктун алакасы болуп бааланучу. Бул жолу Медведев менен Путин тандеминин бири-бирине сын таккан ыры дегенкиси кошомат кылуу менен чектелген. Ошого карабай бул жолку берүүнү кыйла киши 2010 жылдын жакшы жышааны катары кабылдашты. Президент менен өкмөт башчы кейипкерлери аткарган ырлар бири-бирин тамашалап саал чымчылуу гана болгон.
Поздравляю я народ с Новым годом, второй год.
Знаешь, кое-кто из нас поздравлял их 9 раз.
Медведев элди мен экинчи жолу жаңы жылы менен куттуктаймын. Путин, өзүң билерсиң, кимдир бирөөбүз 9 жолу куттуктаган.
Да, я помню.
Элчиндин доору бар кезде НТВ каналы көрсөткөн куурчак каармандар сын такчу кишилери Кремлде олтурушкан же Ак Үйдө олтурушкан атка минерлер болушар эле. Кийин Орусиянын биринчи президенти 1999 жылдын 31 декабринде ордун мөөнөтүнө мурда ал кездеги өкмөт башчы Путинге бошотуп берген. Андан бери көп деле убакыт өткөн жок, болгону 10 жыл арасы өттү. Бирок бийлик өйдөдөн ылдыйды карай жапыра эл башкаруу адатын өнөкөт кылып алды. Аны суверендүү демократия деп аташып атат. Калк акырындап тас кейпине кетип, советтик кездегидей көзү башканы көрүп турса да, оозу башканы айтчу болду. Адам баласынын ындыны өчүп, жер карамай башталды. Бул адат Владимир Путин президенттик кылган учурда пайда болду. Жер-жерлерде бийликти Кремль дайындачу болду. Аткаминерлерди эл өзү тандачу кез элчиндин башы менен кошо жерге кеткенсиди. Жогорку бийликке Путин ишенген Дмитрий Медведев шайлоо өткөрүмүш болуп, ачындыгында бийликтин партиясы бирдиктүү Орусия колу менен коюлду. Эми Путин кайрада өкмөт башчы. Ал 2012 жылы өтө турган шайлоодо кайрада президенттик орунду талашары дайын. Ушундай жагдайда ымтырап калган жарандар 2010 жыл алгачкы саатында куду 90 жылдардагы демократиялык маанайды көрүп, көздөрү ачыла түшкөнсүдү. Сыналгы жаатын талдоого алып жүргөн серепчилер айтымына караганда, мындан 5 жыл мурда орусиялык жетекчилерди мазактаган мультфильмдерди көрсөтүүгө тыюу салынган. Ал эми кезегинде Елцинди, Агийин, Путинди да мазактачу куурчак каармандар 2002 жылы кремлдик атка минерлер тараптан расмий түрдө куугунтукталып, акыры ал берүүлөр алынып салынган экен. Мусамурат Алиев, Москва.
Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Эми кезекти гест баяндамасына беребиз. Бул ирет батышта чыккан маалымат каражаттарынын мазмуну менен Аким Өзгөн тааныштырат.
Даблинде чыгуучу Irish Times гезити Казакстан кескин сындоолорго карабастан ЭКУнун кезекти төрагалыгын өткөрүп алды деп жазган кабарында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев улуттук сыймык катары эсептеген 56 өлкө мүчө ЭКУнун 1 жылдык төрагалыгын алуу боюнча бардык сындоолорго карабастан максатына жеткенин билдирген. Аянты жагынан дүйнөнүн 9-чу ири өлкөсү саналган бул өлкө Россиянын энергетикасына карандылыкты азайтууну көздөгөн Америка Кошмо Штаттары жана батыштык өлкөлөрдүн айрым сынчылар айткандай эки жүздүүлүк менен жасаган колдоосу аркылуу бул орунга татыктуу болду. Казакстан басма сөз, саясий партиялар жана шайлоо мыйзамдарын өзгөртө турганы тууралуу убада берди. Бирок көптөгөн байкоочулар өзгөртүүлөрдү көргөзмөлүк деп баалап, Атыгүл кийинки аралыкта ого бетер начардап кеткенин билдиришүүдө деп улантылат гезиттин макаласы. Лондондун Гардианы Иран Казакстан менен уран боюнча соода түзүүнүн алдында деп жазган кабарында Казакстанга 450 миллион доллар киреши алып келе турган бул соода аркылуу Иран өзүнүн медициналык жана изилдөө реакторлорунун иштей берүүсүн кепилдикке ала турганын Атыгүл батыштыктар шектенип жаткан өзөктүк курал программасын уланта бере турганын бышыктайт. Анда жазылгандай өзөктүк курал жасоосуна мүмкүнчүлүк жарата турган уран байытуу программасын токтотууну четке каккандыктан Бириккен Улуттардын уюму Иранга каршы эмбарго койгон. Тегеран болсо андайча бир максаты жок экенин ырастап келет. Financial Times гезитинде чыккан бир макалада болсо Казакстан өткөн шаршемби күнү жасаган билдирүүсүндө уран өндүрүүдө Канада менен Австралияны озуп кеткенин жарыялаганын кабарлайт. Казакстан бул тууралуу билдирүүсүн Астана менен Тегерандын ортосунда 450 миллион доллар көлөмүндө уран соодасы түзүлгөн жатат деген кабарлардан бир күн кийин жасаган. Макалада ошондой эле Иранга тазаланган уранды сатыш Бириккен Улуттардын уюмунун Иранга каршы жарыялаган санкцияларын бузгандык болуп эсептелери эскертилип, Bu haberler İran cana Kazakistan tarafından daro çetke kalgan gösterilir.
Batıs basma söz karazatların mazmunu menen Akim Özgön tanıştırdı. Sizler azatlıktan tolkundaslar, Bişkek'te saat 7:30 boloyun dep kaldı. Aldıdağı jarım saatte sizler kaza tapkan jurnalist Genadiy Pavlyuk'tun ölümüne baylanıştu jaŋı faktlar menen. Mundan 20 jıl murdağı Ooğan soğuşunun kaskağı tuğralı interviyunu, Keremet Ükök rubrika ustan uşul apta içinde bol oturgan madani iş çaralar tuğralı materialdardı uğalastar. Andıktan radyonun kulağın başka jaka burabay turunuzlar. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан байланышта кайрадан Замира Кожобаева. Замира?
Саламатсыздарбы? Тажикстандагы жер тирөөдөн ургапты кыргыздар жабыркаган жок. Бул тууралуу Толуу Бадахшан автоном облусуна караштуу Мургап районунун акими Майрамбек Тойчиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында Тажикстандын түштүк чыгышында болгон жер тирөөнүн эпкини кыргызстан жашаган аймакка жеткен эмес. Электр жарыгын даректүү өчүрлөр кайрадан жанданды. Жаңы жылдык майрамга карата 30 декабрдан 3 январга чейин Бишкекте жана Чүйүп облусу боюнча электр жарыгы таптакыр өчүрүлгөн эмес. Даректүү өчүрлөр 3 январдан 4 январга караган түнү кайрадан башталды. Өзбекстандын алынуучу газдын баасы тууралуу так маалымат жок. Өзбек тарап менен газ сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзгөн кыргыз өкмөт башчысы Данияр Үсөнов көгүлтүр отунун баасы жаңы жылдан кийин белгилүү болорун билдирген. Коммунисттер тарифтердин көтөрүлүшүн талкууга алат. 9 январда боло турган жыйында энергетикага баалардын жогорулашы менен көтөрүлүп жаткан кымбатчылык шартында пенсионерлердин социалдык абалы тууралуу сөз болмокчу. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШ коопсуздук чараларын күчөттү. Бүгүндөн тартып Кошмо Штаттардын өкмөтү авиакаттамдарда коопсуздук чараларын күчөтөт. Өзгөчө мындай чара АКШ терроризмден очогу катары караган мамлекеттердин жарандарына карата бекем колдонулмакчы. Америка Аль-Каида Йемендеги жаңы теракт камдап жатат деп билдирүүдө. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обаманын террорго каршы күрөш боюнча кеңешчиси Джон Бреннан ABC телеканалына интервью берип жатып, Аль-Каида Йемендин борбор шаары Санаада жаңы террордук акттарды камдап жатат деп билдирди. Анын айтымында Йеменде Аль-Каиданын жүздөгөн мүчөлөрү бар. Улуттар Уюмунун өкүлү Ооғанстандагы парламент, Ооғанстандын парламентине нааразы. Бирикен Улуттар Уюмунун Ооғанстандагы өкүлү Кейят, президент Камит Карзай, президенттикке министрликке сунуш кылган 24 адамдын жетөөнүн гана парламенттин жактоосуна өткөнүнө капаачылыгын билдирди. Ал муну оор мезгилдеги саясий тайкылык жана жолдон таюу деп баалады. Тажикстандагы силкинүүдөн 20 миңдей адам үй жайсыз калды. Ишемби эртең менен Тажикстандын Толуу Бадахшан аймагында күчү 5.3 балдык жер тилкеси болду. Андан акыркы маалыматтар боюнча 20 миңдей адамдын там ташы кыйрады. Дубайда дүйнөдөгү эң бийик мунара ачылды. Анын бийиктиги 800 метр келип, ал Дубай мунарасы деп аталат. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка материалдар менен сиздер Азаттык чекит кези сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат аны Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 4 январда республикабызда күн ачык болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Талас өрөөндөрүндө 11-16 даража жылуу, Ош Жалал Абад дубандарында 9-14 даражага жылыйт. Баткенде 8-13 даража жылуу, Тоолун нарында 2-7 даража суук, Ысык Көл облусунда 2-7 даража жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте күн ачык болуп, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 13-15 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таң азаттыктын толкундасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, эми жергиликтүү темаларга токтолобуз. Атамекен Социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Алматыда киши колду болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун интернет сайттарга жарыяланган каттары маалымат каражаттарынын абалын чыңдоого, бийликтин саясатын өзгөртүүгө багытталганын көргөзүп турат деп билдирди. Азаттыкка берген интервьюсунда маектик кабарчыбыз Саманбек Дилденбай алды.
Өмүрбек мырза, мына Геннадий Павлюк тирүү кезинде жазган долбоорлору биздин электронный почта аркылуу келди да. Анда Павлюк сиз менен пикир алышкандыгы дагы көрсөтүлүптүр. Бул материалдар канчалык деңгээлде чындык экендигин жана андагы көрсөтүлгөн негизги маселелер тууралуу айта кетсеңиз.
Биринчиден, Геннадий Павлюктун электрондук почтасындагы материалдардын баары казак полициясынын колунда. Геннадий Павлюктун проекттери боюнча мени менен каталышкан материалдардын бир бөлүгү интернеттерде чыгып кетти. Биз мунун жарыяланышын туура деп эсептейбиз, анткени ал катта Геннадийдин жеке маселеси каралган эмес. Ал жерде коомго, элге маанилүү болгон маселелер каралган. Геннадийдин киши колду болуп өлгөндөн кийин бул кат жарыяланыш керек эле. Анткени бул Геннадийдин ким экендигин, эмне үчүн ал өзүнүн тобокелге жашагандыгын, эмне үчүн күрөшкөндүгүн көргөзүп, анын граждандык кайратын элге таанта турган материал. Экинчи жагынан Геннадийди ким өлтүрдү? Алардын өлтүрүүнүн мотиви себеби эмнеде деген суроого бул каттар жооп бериши мүмкүн эле. Анткени Геннадийдин проектисинде бул массалык маанилүү каражат гезити сайт ачуу эле эмес, өлкөдөгү саясатты өзгөртүү, идеологияны өзгөртүү, бийликти өзгөртүү маселелери конкреттештирилип каралган. Ошондуктан бүгүнкү бийлик Геннадийге ушул өчөшкөндүгүн, анын өлүмүнө кызыктар болгондугун далилдей турган бул документ. Дагы багыты Геннадий орус темасын көп көтөргөн. Орус тилдүү массалык маалымат каражат чыгарып Кыргызстанга эмес, орус тилдүү дүйнөлүк чөйрөгө таасир эткенге аракет кылган. Орус мамлекети менен кыргыз мамлекетинин ортосундагы мамилелерди бекемдөө үчүн ушул өзүнүн чоң проектлери болгон. Ошондуктан мен ойлойм, бул Геннадийди өлтүргөндөр, ушул бийлик өкүлдөрү Геннадийдин проекти масштабдуу экен, ал реалдуу экен, аны колдой турган күчтөр Кыргызстандан гана эмес, сырттан да чыгышы мүмкүн деген ойдон улам чочулап, анын өмүрүнө кол салган болуш керек. Ошондуктан бул документтин жарыяланышы кылмышкерлердин жүзүн ачканга, аларды тактаганга, ушул коомчулукка жардам берет деп ойлойбуз. Өзгөчө бул казак кызматтары Геннадийди кыргызстандыктар өлтүрдү. Жөн эле кыргыздын граждандары эмес, алар улуттук коопсуздук кызматынын кандыр чалгында бөлүмүнүн офицерлери деп айткандан кийин Геннадийдин бул каты коомдук чоң мааниге ээ.
Өмүрбек мырза, ушул жазылган долбоорлорго караганда Геннадий Павлюк Атамекен партиясынын идеологу эмес беле?
Негизинен акыркы 6 айда ал Атамекен партиясынын идеологиялык жана информациялык саясатын алып барып жаткан адам болуп калган болчу.
Ал эми Геннадий Павлюктун өлүмүнө ушул долбоорлору себеп болгон жокпу?
Биз Атамекен социалисттик партиясы өзүнүн позициябызды билдирдик. Ал билдирүүдө бул өлүм саясий өлүм, заказчылары бүгүнкү Кыргызстандагы бийлик режими деп ачык айттык. Геннадийди биз жакшы билебиз, ал карапайым жөнөкөй журналист, анын бизнеси дагы чоң иштери да болгон эмес. Анын өлүмүнүн себепкери мына ушул көз каранды эмес, оппозициялык массалык маалымат каражаттарын ачуу жана оппозициялык күчтөрдү, ошонун ичинде Атамекенди түздөн түз колдоп, бүгүнкү бийликти алмаштырганга аракет жасайм дегени болду деп ойлойм.
Ал эми ушул Геннадий Павлюктун долбоорлору ушул боюнча, эми ал каза болгондон кийин токтоп калышы мүмкүн, же сиздер анын бир улайсыздарбы бул?
Геннадий Павлюк Орто Азиядагы 3-4 таланттуу аналитик журналист болсо ошолордун бири болгон. Бул долбоорду башка бирөө алып кетиши кыйын. Анткени долбоордун ээсине, авторуна эл аралык ишеним керек. Аны финансылык жактан, моралдык саясий жактан колдоочу чоң күчтөр керек. Ал жөн гана каалоо же журналисттик аналитикалык таланттан башка дагы бул жерде кечкиндүүлүк, фанатизм керек. Өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, тынччылыгын тобокелге салып, мына ошого көп жылдык өмүрүн арнаганга курмандыкка даяр адамдар керек. Тилекке каршы Геннадий Павлюктун ордун басар адам жок.
Бул жеке сиздердин Атамекен партиясына карата жасалган эскертүү катарында кабыл алууга болбойбу муну?
Бул Атамекен социалисттик партиясына гана эмес, жалпы эле сөз эркиндигине, эркин журналисттерге, бүгүнкү бийликтин саясий оппоненттерине жасаган чоң ушул эскертүү деп биз эсептейбиз.
Рахмат анда маегиңизге.
Макул болду.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти. Азаттыктан эми Борбор Азия темасына кайрылабыз. Мындан 20 жылдай мурда Ооганстандын президенти Хафизулла Амин киши колду болгондон кийин Ооганстанга 79 жылы 27 декабрда советтик армия киргизилген. Алар 10 жыл туруп, расмий маалыматтар боюнча 14 миңге чукул аскерин жоготкон. Согуш маалында 1 миллиондой оогандыктар каза тапкан, дагы 5 миллиондой болсо чет мамлекеттерге чыгып кеткен. Мына ошол согуштун катышуучусу Азаттыктын казак кызматынын редактору, тарых илимдеринин кандидаты Султанхан Акуулун кабарчыбыз Амирбек Азам уулу сөзгө тарткан. Азыр ошол интервью.
Султанхан, сен өзүң Ооганстанда согушка баратканыңды качан билдиң?
1983 жылы 4 апрель күнү повестка алып, бизди военкоматка алып барды, бирден кийиндирип, бир нече миң адамды айналамыздын баарын түгөл солдаттар менен ит устаган солдаттар коршоп алып, вагонго отургузуп алып кетти. Жаңбыр куюп турган. әскери борышымызды өтеуге шақырылсақ неге бізді соншалықты күзетеді? Сосын пойызға отырып келе жатқанда бізді күзеткен жауынгерлер, солдаттар, солар айтады, сендер бейшарасыңдар, біз сені аяймыз деп. Сосын неге десек, сендер өлімге бара жатсыңдар дейді. Біз жаңа біздің офицерлерден сұрасақ, сендердің 208-ші команда дейді. Ал 208-ші команда деген ол совет кезінде ол шетелде, Мажарстанда, Польшада, Германияда қызмет ететіндер, сосын Монголияда 208-ші команда. Қай елге баратынын сол литер дейді, әріпі болады, 200 команда 208, Г Германия, там М Монголияға, П Польшаға барады екен. А біздің литеріміз жоқ. Команда 208, сосын бізге бір берген белдігі бар ғой, солдатский белдігі. Сол теріден жасалған. Аяқ киіміміз, етігіміз ол да теріден жасалған. Ол шетелге баратын, шетелге қызмет ететін жауынгерлерге берілетін киім. Сол біздің шетелде қызмет ететінімізді көзіміз жеткізді. Бірақ қайда барамыз? Ол егер бізді оңтүстікке алып барсаң, біз түсіндік, бірақ қайда алып барады? Оны білмейміз. Сонымен біз 2 күн пойызбен жүріп, Түркменстанның қызылары ат деген жеріне бардық. Мотострелковый дивизия дейді, сол дивизияның құрамында бізді 38 адамды бөлек алып бір ракетін зымырандық әскерге дивизионға қосты. Ол дивизион жаңа мото атқыштар дивизиясының құрамындағы тактикалық зымырандық дивизионның құрамында. Сол кезде Совет Одағы басқармасының Ауғанстанға зымырандық тактикалық зымырандық әскер енгізу жоспары болған.
Зымыран сілерді ракетаны?
Ракетаны байска тактического назначения дейді. Сол біз бір жарым ай бойы сол зымыранды атудың жолдарын үйрендік. Сол кезде бір офицер майор, ол замполит мотострелковый полка бір майор кісі, бір мас болып ішіп өзі киіммен бассейнге түсіп сөйтіп жүрген. Ал кезде дивизия командирі отпуск алып кетті ма, айтыр содан не қылып жаңа майор. Мас болып сөйтіп біз жаңа отпуск алып кетті. Эй, смертники, а вы знаете почему вы отдельно живете деп бізге айтқан, сонда түсіндік. Дальше сомнение, ешқандай күмән болған жоқ, біз Ауғанстанға арналдық. Кенкені көріп отырсақ, бір жігіт жүгіріп біздің жауынға жүгіріп келіп, ребята, все, нас забирают деді. Пропагандамен өскен баламыз, ойлаймыз, Ауғанстанға барамыз, бәрін дұшпандарды қырамыз да, ордендерді алып келеміз де, батыр болып келеміз деп. Бір жағынан қорқыныш бар, бір жағынан жаңа балалық романтикалық не бар да. Сонымен бізді самолетке барып ұшып алып кеттік. Түн ортасында бір жерге кеп қондық, сөйтсек бұл Қабул екен.
Султан хан, мына ошол сілер Афганистанда 2 жыл қызмет қылдыңдар.
Да.
Ошонда жүргенде командирдің саяси тәрбие жақтан орынбасарлары советтік әскерлерді Афганистанға кіргізуінің зарылшылығын емнеді менен түсіндірішті, да?
Ойлап қарасам, қазір ойланып қарасақ, дегенмен де Совет Одағының насихаты, пропагандасы да соншалықты мықты болды. Біз Ауғанстанды сол кезде Совет Одағының 16-шы одақтас республикасы деп қабылдадық. Біз жауынгерлер өзі англискенде ойлайтынбыз, айтатынбыз. Ауғандықтар жынды ма, бізге оларға әлемдегі ең әділетті қоғамды алып келдік, орнатамыз деп. Олар бізге еше оғатады, біз оған қатты ашуланатынбыз. Сонда егер сенсеңіз 82-ші жылы қарашада Брежнев өлгенде, біз өзіміз белшеден қан кешіп жүрміз, сонда Правда известие бір апта кешіп келеді, соны алып Брежнев өлгенін естігенде біз соғыстан ғана қайтып келдік атыстанда, сонда біз жылап отырдық, сенесіз бе? Пропаганданың соншалықты болғанында.
Султан хан, сен 2 жыл от кешіп жүргенде сенде біз басқыншы екенбіз деген сезім түсінік болды өзі?
Қалай айтсам, біздің түсінігіміз бойынша, біз политруктың айтуы бойынша да, бізге қарсы соғысып жатқандар олар қарапайым халық емес. Олар мына батыстың Пәкістаннан оқытылған Американың қолдауымен бізге қарсы тұратын ақша үшін соғысып жүргендер. Ал қарапайым ауған халқы бізді жақсы көреді. Бірақ шындар қалаға барғанда біз базарды еркін аралап жүретінбіз. Қарапайым халық бізге қарамайды. Бірақ кейін ойлап қарасақ, кешке күндіз базарда жүрген халық кешке қарай халық қаруын алып бізге оғатады. Ол кезде оны біз түсінбейтінбіз. Шын айтсам,
Афганистанда жүрген соғышып келген жігіттерден ұққаным бар да. Ушул советтік әскерлерді офицерлер тарапынан да, жолкерлер тарапынан да чыққынчылық болған учурларды айтышат да. Силерден де болду беле ушундай?
Мен бір оқиғаны айтайын. Мен өз басымда біздің батальонда сатқындық болған жоқ. Бірақ осы 89-шы жылы, есіңізде болса, сол кезде Англияның бір баронесса әйелі, енді совет әскері шығарылғаннан кейін Ауғанстанда қалып қойған, тұтқында болған совет жауынгерлерін өз ақшасын сатып алып, Қызыл Крест арқылы кейін қайтарып жатты. Алматыдағы Ауған соғысы ардагерлерінің одағы мені сұрады, Сұлтан хан, сен мынандай жігітті білесің бе деп. Но сен танисың ба, бір сурет көрсетті, бір жігіт бастан шалмай келген, былай қауқа сақал, көзі есімде, Бирок кайда көргөн эсимде жок. Ол сосун эсиме түшүп туруп айттым го. Бул Борис Бочкин го, черт возьми. Мен сот эстигем, бул каза болду деп. Бул оңбаган сатылып кеткен, сосун мусулман динин кабылдаган, бул сөйтүп катты не жетиске жетип, бир талай адамдын командири болгон. Сөйтүп бир 4 па, 5 па катыны болгон кадимби бай адам болуп алыпты. Борис Бочкин. Сосын жа агылшынын барына сая айткан келген кайтасың десем, Совет одагы мен не кыламын деп бас тартыпты. Ал ол Борис Бочкин казыр көзү тири ме билмейм, бирок сол 89 жылдан бери Алматыда, сосын Астанада каза болгондордун тизиминде Борис Бочкин 83 жылы каза болду деген списокто тур.
Сиздер Ооган согушунун катышуучусу, Азаттыктын казак кызматынын редактору Султанхан Акулунун кабарчы Самирбек Азамулуна берген интервьюсун уктуңуздар. Бишкекте болсо саат 7:45. Сиздер Азаттыктын толкундастар Прага студиясында Кубат Оторбаев, эм дүйнөдөгү жана Кыргызстанда соңку окуялардын учкай мазмуну. Тажикстандын Тоолу Бадахшан аймагында ишембиде болгон жер титирөөдөн миңдеген адамдар таамтарсыз калышты. Андан бирок мургапты кыргыздар жабыркаган жок. Ал эми Кыргызстанда электр кубатында реттүү өчүрүүлөр кайра башталды. Бүгүндөн тартып Кошмо Штаттардын өкмөтү авиа каттамдардагы коопсуздук чараларын күчөтөт. Өзгөчө мындай чара АКШ терроризмден очого катары карган мамлекеттердин жарандарына карата бекем колдонулат. Президент Барак Обаманын террорго каршы күрөш боюнча кеңешчи Джон Бреннан ABC телеканалына интервью берип жатып, Ал-Каида Йемендин Борбор шаарында жаңы террордук акт даярдоого камданып жатат деп билдирди. Ал эми Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Дубай шаарында бийиктиги 800 метр келген дүйнөдөгү эң бийик мунара ачылды. Ал 5 жыл мурда түптөлгөн, баасы болсо 1.5 миллион доллар. АКШнын атактуу кино режиссёру Джеймс Камерондун «Аватар» деп аталган жаңы фильми дүйнөлүк кинотеатрлардан 1 миллион доллар жыйнады. Кыргызстанда болсо киши колдуу болгон журналист Геннадий Павлюктун каттары интернетке жарыяланды. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын учкай мазмуну болду. Эми болсо чакан жарыя.
Кыргыздардын жыл санак жүргүзүү билими кандай болгон? Анын азыркы учурдагы орду канчалык? Кыргыз улутунун тарыхы жана баркы. Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов менен тарыхчы Илимпос Табылды Акеров
Кыргыздын жыл санагы, ордо оюну, тарыхы бул адамзат да издеп табылбаган нар. Ошону билип, кыргыз көр тириликтин көйгөй улуттун улуулугуна көтөрүлүш керек.
Өзүнө жакын календарды киргизүү менен мындай ассимиляцияга алып келүү оңой да. Ар бир эл башка элге үстөмдүк кылыш үчүн кандайдыр бир маданий негизинен бир бөлүгүн берсе, ошондо мындай ошого жакындашат да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 6 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Сиздер Азаттык угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Кыргыз өкмөтүнүн сунушунун негизинде жакында Улуттар уюмунун өнүгүү программасы Кыргызстандагы гендердик теңчиликтин абалын иликтөөгө алды. Ага катышкан эксперттердин бири Таалайгүл Исакунова Азаттыктын Жалал абаддагы кабарчысы Ырысбай Абдырайымовдун суроолоруна жооп берген эле азыр ошол интервьюну уксаңыздар.
Бул изилдөө биздин өкмөттүн заказы менен жасалган, ПРООнго заказ берилген. Биздин максат президенттин 2007-жылы чыккан указы бар гендердик теңчиликке жетиши боюнча улуттук план деген. Жана андан сырткары 2003-жылы гендердик теңчиликке жетиши боюнча мамлекеттик кепилдиктер деген мыйзам 2008-жылы жаңы редакциясында кабыл алынган. Ошол мыйзамдар, эл аралык конвенциялар Кыргыз Республикасында мамлекеттик структуралар кандай аткарып жатат деген изилдөө жүргүздүк.
Бунда кандай көйгөйлөр бар экенин таптыңар?
Бул гендер маселеси кагаз түрүндө эле туруп жатат. Мамлекеттик кызматкерлер ушу гендер саясат бул эмне түшүнбөй жатат десек болот да, анан түшүнбөгөн соң кандай иш чараларды аткарса болот. Бирок эми жакшы жактары дагы бар. Алсак жогорку кеңеште бир дагы мыйзам гендердик экспертиза өтмөйүнчө кабыл алынбайт. Генеральная прокуратура ошол мыйзамды кандай ишке ашып атат, ошо президенттин указы кандай ишке ашып атат дегендер бир надзорный функцияларын жүргүзүп жатат десек болот. Кандайдыр бир кичине жылыштар бар ар кайсы структураларда. Бирок мамлекет деңгээлинде алсак бүгүнкү күндө эң негизги проблема бул гендердик маселени жана ошого ылайык чыккан указдар, мыйзамдар түпкү тамырын түшүнүп поверхностный десек болот.
Реалдуу турмушта бийлик уюмдарында эркек менен аялдын ортосундагы тең укуктуулук сакталбайбы?
Практика түрүндө мүмкүнчүлүктөр жок. Тең укуктуулукту аткарганга алсак, аял коомдо болобу, үйүндө болобу, кобуз жашоого улуттук укугу бар, бирок ошол сакталып келет алы? Жок, көчөдөн кыздар ала качып кетип атат бара айткан жеринен, үйдө отурган жеринен эри келеби, башкасы биреуби үйүнө сабап койгон учурлар болуп атат. Кыздарды мажбурлоп алардан сурабай бирөөгө күйөөгө берип койгон учурлар болуп атат. Аялдын үстүнө аял алган учурлар болуп атат. Аялдар жумушка орношоюн десе деле жаш келиндер кичинекей балдары барларды сөзсүз түрдө сенин балдарың бар турбайбы, ага коймага мындай жумушчунун кереги жок деп кээ бир работодательдер жумушка албай коюп жатат. Же болбосо боюнда бар аялдар жумуштан орношууга кыйын болуп жатат десек болот.
Аялдарды, кыз келиндерди жогорку мамлекеттик кызматтарга тартуу ишине кандай баа бересиз?
Атайлаган бир механизмдер иштеп чыгылбаса, тең укуктуу деп жазып койгон ошо укуктар аткарылганга способствовать этпейт экен да. Ошон үчүн атайын механизмдер иштеп чыгыш керек экен. Ошонун негизинде биз конституцияны гендерный экспертиза жүргүзгөнбүз. Шайлоо кодекси дагы 72-чи беренесинде жазылган. Саясий партиялар ва бийликке келип атканда өзлөрдүн списогунда 70%дан бир жыныс көп болбош керек деп. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз жогорку кеңеште дагы саясий партиялар мажбур болду өзлөрүн арасында да аялдарды кошконго. Болгон гана эки министерствода, это 2008-жылы болгон, это Министерство труда и социального развития жана Госкомитет по миграции да гана ошондо гендердик баланс соблюдөн экен, башка бирде министерство дагы иштебей жатат деп жазып атат да. Прокуратуранын өзүнүн системасында гендердик баланс барбы, жокпу деп аларга кайра суроо туулуп жатпайбы?
Жооңузга чоң рахмат, кадырлуу агармандар. Биздин суроолорубузга гендер маселелери боюнча көз каранды эмес эксперт Талайгүл Исакунова жооп берди. Ага суроо салган Рыспек Абдыраимов.
Программабыз теми спорт темасы менен улантабыз. Быйыл Ванкуверде кышкы олимпиада, жайында болсо Сингапурда жаштардын дүйнөлүк биринчи мелдеши, күзүндө болсо 16-чы Азия оюндары болмокчу. Алар тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Жылдын башында эле кыргызстандык футболчулар үчүн чоң сыноо алдыда турат. Футбол боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону Нарындын Дордо Динамо командасы Москвада өтө турган шериктештер кубогунда мөөрө талашат. Былтыр Дордо Динамо командасы Азербайжан жана Финляндия өлкөлөрүнүн чемпиондору менен 1-1 жана 3-3 эсебинде тең чыгып, Литванын Винтспилс командасына 1-0 эсебинде утулуп, өз тобунда биринчи ирет 3-үнчү орунду ээлеген. Ал эми быйылкы Москвадагы шериктештер кубогу 16 январда башталып, 24 январда жыйынтыкталат. Кыргызстандык футболчулар үчүн быйылкы таймашууларда кыйынга турчудай. Себеби 3 чугула кармоодо Дордо Динамо командасы күчтүү атаандаштарга туш болду. 16 январда Дордо Динамо командасы биринчи бет тешүүнү Белоруссиянын чемпиону Днепр командасы менен өткөрөт. 17 январда Орусиянын чемпиону Казандын Рубин командасы менен мөөрө талашуу кыйынга турчудай. Ал эми 19 январда Литванын чемпиону Металлург командасы менен беттешет. Дордой футбол клубунун коргоочусу Талант Самсалиевдин айтымында, алар шериктештер кубугуна күнүгө 2 маал даярдык көрүүдө.
Даярдык чачы 16-сынан бери отдык жок, чуркап жүрөбүз даярданып. Эртең дагы тренировка.
Быйыл дүйнө коомчулугунун көңүлүн бура турган Канаданын Ванкувер шаарында өтө турган кышкы олимпиада болмокчу. 21-чи кышкы олимпиада Ванкуверде 12 февралда башталып, 28 февралда жыйынтыкталат. Учурда кыргызстандык спортчулардан 3-ө Ванкувер олимпиадасына жолдом алып даярдык көрүшүүдө. Жаңырган 2010-жылы боло турган маанилүү мелдештер тууралуу өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов Азаттыкка мындай деп айтып берди.
Ванкуверде кышкы олимпиада катышабыз. Андан тышкары августта болсо 1 жашта өспүрүмдөрдүн олимпиадасы болот Сингапурда, ноябрда болсо Азия оюндары болот Гуанчжоудо, жылдын аягында болсо Мускатта бун жээгинде ойночу спорт түрлөрү боюнча биринчилик болот.
Дээди Канат Аманкулов. Быйыл жайында Сингапурда дүйнөлүк жаштардын биринчи олимпиадасы болмокчу. Учурда кыргызстандык жаш спортчулардан бирөөсү да жаштар олимпиадасына жолдом алыш элек. Ошондуктан жайга чейин жаштар үчүн бир топ сыноолор алдыда турат. Ал эми кыргызстандык спортчулар үчүн быйылкы эң негизги мелдеш күзүндө Кытайдын Гуанчжоу шаарында өтө турган 16-чы Азия оюндары болмокчу. Грек-рим күрөшүнөн өлкөнүн башкы устаты Эмиль Алыкулов да Гуанчжоуда боло турган Азия оюндарына азыртан даярдык көрүүнүн зарылдыгын Азаттыкка билдирди.
Биз 2010-жылы азиялык оюндар болот, ошол азиялык оюндарга билген билимибизди баарын салып, грек-рим күрөшүн Бейжин олимпиадасы мыктылыкты ошол жерден даярдык жооп көрсөтүш керек деп көрөбүз.
Кыргыз дене тарбия спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун пикиринде Кыргызстандын саясий экономикалык абалы кыргыз спортуна көп жылдан бери өзүнүн залакасын тийгизип келатат.
Дүйнөдө жүрүп аткан кризис бизге да жетти спорт тармагына. Көпчүлүк спортсмендерибиз чоң чоң мелдештерге катыша алган жок.
Себеби кыргыз спортунун чыныгы жүзүн чама чаркын жаңырган 2010 жылы Кытайдын Гуанжу шаарында боло турган 16-чы Азия оюндары таразалап койгону турат. Белгилей кетсек, 2006 жылы Дохада 15-чы Азия оюндарына катышкан 45 өлкөдөн Кыргызстан 2 күмүш, 6 коло байгелүү болуп 28-чү орунду камсыз кылган. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Бүгүн болсо 4-чү январ дүйшөмбү. Мен эми тарыхта кандай окуялар болгону тууралуу кыскача айтып өтөйүн. 1864 жылдын 4-чү январында Кокон хандыгында кыпчактардын таасири күчөп бараткандыгына тынчсызданган Сибир корпусунун командири аскер министрине билдирүү жолдогон. Анын айтымында хандыктын мурдагы башкаруучулары акырындык менен кыпчактарга жана кыргыздарга алмаштырылган. Тестияр хан Султан Сейитке аталык милдетти молдо Алымкул алып, анын буйругуна ылайык хандын эски сарайы бузулган. Сибир корпусунун командири Алымкул аталык хан сарайды шаардын сыртына чыгарып ал жерге ордо курдургандыгын кабарлаган. 1880 жылдын 4-чү январында болсо айтылуу түрколог орто кылымда кыргыздардын тарыхын тилин изилдөөгө зор салым кошкон илимпоз Сергей Малов дүйнөгө келген. 1885 жылдын 4-чү январында болсо Америка Кошмо Штаттарында биринчи жолу аппендицитке каршы операция жасалган. Ал эми 1905 жылдын 4-чү январында Ленин редакциясы астында Женева шаарында «Вперед» деп аталган биринчи большевиктик гезит жарыкка чыккан. Ал эми 1933 жылдын 4-чү январында болсо банкир Шрёдердин Кёльндагы вилласында Гитлер жана таасирлүү ишкерлер менен банкирлер катышкан жыйын өткөн, анда бийликти Гитлер баштаган улутчулдарга өткөрүү маселеси чечилген. 1968 жылдын 4-чү январында болсо АКШнын Түштүк Вьетнамдагы аскер күчтөрүнүн саны 486,000 адамга жеткен. Сиздер бүгүн тарыхта рубрикасын уктуңуздар, анын автору Мурат Кожобеков. Азыр болсо адаттагыдай эле берүүбүздүн соңунда керемет үккөк уктуруубузга кезек беребиз. Анда ушул апта ичинде кандай маданий иш чаралар болот, ошол тууралуу кеп Айжан Шабатоевада.
Бул жумада Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын артисттери балдарга арналган жаңы жылдык оюн зоокторун улантат. Анын алкагында балдар үчүн Андерсендин чыгармасынын негизинде коюлган Хар ханышасы аттуу жомогун тартуулайт.
Не бойся, бедная девочка, скажи, что с тобой? Простите меня, моих друзей. Так интересно!
Курчак театры да ар жекшемби сайын салткайланган жомокторун көрсөтөт. Негизинен биздин театрдын репертуарында ар бир улуттун жана кыргыз элинин жомоктору бар, деп театр жетекчиси Темирлан Исманбеков.
Бизде өзүбүздө жылына 5 спектакль коюлат да. Ошонун 4 спектакли жанагы кичинекей садиктер үчүн коюлат, анан дагы бир эки мектеп балдары үчүн коюлат, анан бир спектаклибиз баягы чоң чыгарма классикадан алабыз да, аны жанагы чоң мектеп балдары үчүн, анан чоңдорлор үчүн коебуз да.
Кыргыз циркинде 2-чү январдан тарта Москвадан келген цирк артисттеринин оюн зоого өтөт. Оюндун уюштуруучуларынын бири Елена Попова билдиргендей, программа 2 саатка созулат.
Собачки, кошечки, голуби, корова, баран.
Программада ар кыл жаныбарлар бар. Алардын ичинде ит, мышык, куу жана башкалар. Ошондой эле программалар эс алуу күндөрү көрсөтүлөт. Жана оюн зоого 5 жашка чейинки балдар бекер кирет.
Ольга Мануилованын үй музейинде сүрөтчү аялдар ассоциациясына кирген кыл калем чеберлеринин көргөзмөсү өтүүдө. Анда ар кыл муундагы сүрөтчүлөр, чеберлер иштерин коюшкан. Алардын катарында сүрөтчү Чынара Молдокматова да бар.
Эти работы разных лет, здесь и прикладные работы, вот гобелен.
Бул жерге аркылуу темада түрдүү жанрда тартылган сүрөттөрдү жана прикладтык көркөм өнөрдө иштелген эмектеримди көрсөтүп жатам. Мен өзүм табиятка чыгып эс алганды жактырам. Андыктан иштеримдин көпчүлүгү да мына ушул темага арналган.
Кадырман угармандар, сиздер жаңырган жумада өтүүчү маданий иш чаралардан кабардар болдуңуздар. Алар менен мен Айжан Шабатоева тааныштырдым.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Сиздер таңкы азаттыктын толкундастар, биз 4 январ дүйшөмбү күнкү алгачкы 1 сааттык берүүбүздү жыйынтыктап жатабыз. Анын алдында мен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардын учкай мазмунун айтып өтөйүн. Тажикстан Тоолуу Бадахшан аймагында шембиде болгон жер титирөөдөн миңдеген адамдар таң-тартыс калышты, бирок анда мургапты кыргыздар жабыркаган жок. Бүгүндөн тартып Кошмо Штаттардын өкмөтү авиа каттамдардагы коопсуздук чараларын күчөтүштү. Араб Эмираттарынын Дубай шаарында бийиктиги 800 метр келген дүйнөдөгү эң бийик мунара ачылды. Ал эми Кыргызстанда электр кубатын даректөө өчүрүүлөр кайра башталды. Мен сиздер менен Кубат Оторбаев азыр кайрадан жаңы программаны баштайбыз.